Škola političke demokratije Radija Student.
Iz ekcema u ekstrakt. Teror.
Građanski rat i revolucija.
Pojam teror u najširem smislu označava strahovladu, a u novije vrijeme izazivanje straha nasilnom aktivnošću sa političkim ciljem. Teror se kao politički termin pojavljuje u Francuskoj revoluciji u periodu jakobinskog terora, iako se već mnogo ranije koristi u svakodnevnom životu. Teror je bitno novovijeki fenomen, prije svega zato što tek nakon Francuske građanske revolucije postoji jasna i rasprostranjena svijest o pravima čovjeka i državljanina koja se putem terora očito krše. Osim toga, suština je terora da njegove žrtve u političkom smislu gledano nisu samo oni koji su neposredno mučeni ili pobijeni, nego i svi ostali koji, znajući za pogubljenja i slične akte, žive u permanentnom strahu. Jakobinski teror i neki drugi koji ga slijede ne koristi posebno originalne metode strahovlade, no kako je već razvijena društvena svijest o nužnosti ograničenja državne vlasti, djelovanje jakobinske vlasti, koja se u revolucionarne svrhe postavlja kao neograničena, doživljeno je kao šok. Pod pretpostavkom ugroženosti revolucije od vanjskih i unutrašnjih neprijatelja, jakobinska vlast teži istrebljenju kontrarevolucionara, pri čemu su dopuštena sva sredstva obračuna i, što je veoma značajno, nitko nije siguran da i sam neće postati žrtvom. Atmosfera opće nesigurnosti iz vremena jakobinske diktature postavlja se kao osnovna karakteristika i za sva buduća društva izložena djelovanju različitih oblika terora.
U prvoj trećini 20. stoljeća uspostavljaju se dva totalitarna sistema, fašizam i boljševizam, koji provode teror nad milionima ljudi, za koje se u pravilu i ne zna u čemu se sastoji njihova konkretna krivica. U tim sistemima riječ je o tehnički uznapredovalim sredstvima korištenim u svrhu terora, kojima je pogodovao i razvoj sredstava masovnog komuniciranja kao specifičnog propagandnog aparata. Hitlerov ministar propagande Josef Goebbels javno podstiče mržnju protiv čitavih nacija ili etničkih grupa kao što su Židovi, Slaveni i Romi, čime se priprema njihovo fizičko likvidiranje. Isto tako se uvodi i opća kategorija izdajice, odnosno urotnika, na način da se svaki pojedinac osjeća ugroženim, te takva vlast u praksi funkcionira kao ekstremna strahovlada čak i prema onima koji je posve iskreno ideološki podržavaju. Borba je prema fašističkom svjetonazoru prirodni način čovjekovog opstanka. Zagovarajući djelovanje koje nije posredovano prosvjetiteljskim racionalizmom i legalističkom parlamentarnom procedurom, fašizam kao filozofija čina zagovara i nasilno zatiranje razlika koje sprečavaju uspostavljanje jedinstvene zajednice, čime se osigurava krvna čistoća članova zajednice. Postavljajući nacionalizam, rasizam i antisemitizam kao osnovne društvene vrijednosti, fašisti pripadnike manjinskih nacija prokazuju glavnim krivcima za krizu poretka, pri čemu nasilno ukidaju i sve ideološke, političke, vjerske i kulturne razlike koje samim postojanjem dovode u pitanje fašističku viziju zajedništva. Prema fašističkom ideološkom konceptu, teror kao organizirano, trajno, brutalno i neograničeno nasilje je legitimno sredstvo za postizanje nacionalnog jedinstva. Padom Hitlerovog i Staljinovog režima, slični sistemi državnog terora još dugi niz godina nastavljaju da djeluju u državama poput Irana, Albanije ili Južnoafričke republike.
Za razliku od državnog terora koji se definira kao teror odozgo, krajem 19. stoljeća u Europi se javlja i teror odozdo, to jest terorizam, koji predstavlja individualne nasilne akcije koje imaju za cilj ugrožavanje određene vlasti ili poretka. Taj je tip terora u početku nazivan anarhističkim, premda se većina vođa i teoretičara anarhizma nije suglašavala sa takvim djelovanjima. U drugoj polovini 20. stoljeća terorizam se vezuje uz nacionalno-oslobodilačke pokrete te uz radikalne i terorističke organizacije nacija koje nemaju priznatu samostalnost, kao što su Palestinci, Baski i Irci. Organizacije poput IRE, ETE i Hamasa u zadnjih nekoliko decenija postaju sinonimi za terorističku brutalnost, jer ciljevi njihovih atentata i napada, osim funkcionera država protiv kojih ratuju, nerijetko postaju potpuno nedužni građani, čime postižu širenje masovnog straha i nesigurnosti. U 70. godinama 20. stoljeća pojavljuje se i takozvani ideološki terorizam, koji je vezan uz ideološko odbijanje života u suvremenim kapitalističkim uvjetima, odnosno nastojanje da se odgovori pritisku kapitalističke privrede. Grupe koje organizuju takav tip terorizma pokušavaju pokazati da je demokratičnost suvremenih razvijenih društava privid koji skriva eksploataciju vlastitog radništva i nerazvijenog dijela svijeta. Zbog toga su njihove najčešće žrtve visoki funkcioneri vlasti, kao što je talijanski premijer Aldo Moro ili poznati predstavnici krupnog biznisa. Najpoznatije ilegalne organizacije takve orijentacije su njemačka frakcija Crvene armije ili talijanske Crvene brigade, čija je aktivnost između ostalog i zbog brojnih hapšenja njihovih pripadnika u novije vrijeme znatno izgubila na intenzivnosti.
Bauk terora oličen u terorizmu posebno poglavlje dobija na početku 21. stoljeća u do sada po broju žrtava koji se mjeri tisućama i načinu na koji su izvedeni nezabilježenim terorističkim napadima na zgrade World Trade Centra i Pentagona u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tvrdnjama američke strane, odgovornost za ove napade snosi islamsko-fundamentalistička organizacija Al-Qaida Osame bin Ladena, što je navelo administraciju predsjednika Busha na politički presedan, kao što je objava rata samom terorizmu, ali i svim državama koje pružaju pomoć i zaštitu teroristima. Ostavljajući za sada po strani mogućnost da događaji u Americi lančano izazovu globalni svjetski sukob i nuklearnu kataklizmu, zadržati ćemo se na nekim aspektima pojma terorizam koji su postali očigledniji nakon napada na Sjedinjene Države. Postalo je jasno da od samoubilačkih terorističkih udara kakvi su oni izvedeni civilnim avionima, faktički ne postoji adekvatna zaštita. Osim prevencije koja se svodi na prethodno otkrivanje planova terorista i razbijanje njihovih organizacija. Također je očigledno da već nanošenjem masovnih žrtava teroristi ostvaruju primarni cilj, destabilizaciju društva koje je napadnuto. Naime, slika američkog društva prije i nakon terorističkih napada na New York i Washington sasvim sigurno više nije ista. Amerika, simbol blagostanja, individualnih sloboda i političke korektnosti, danas sve više postaje društvo preplašenih pojedinaca koji se boje nove terorističke odmazde, avijanskih letova i putovanja, rastuće ekonomske recesije i arapskih fizionomija ljudi koji žive u njihovom susjedstvu. Dakle, i ovoga puta se pokazuje da neprijateljstvo prema određenoj državi i vladi, u ovom slučaju američkoj, teroristi iskazuju putem sijanja terora i straha nad nedužnim građanima. Te se može pretpostaviti da su teroristi i priželjkivali američki vojni odgovor. S druge strane, napadi američke i britanske vojske sa ciljem uništavanja Bin Ladenovih terorističkih baza u Afganistanu neminovno dovode do stradanja tamošnjih civila, čime se na svojevrstan način potvrđuje misao vojnog teoretičara Martina van Krevelda: tko se bori sa teroristima i sam će kroz neko vrijeme postati terorist.
Masovni teror usko je vezan za sve vrste ratova, pogotovo za građanski rat, koji se od ostalih oblika ratova razlikuje po tome što se sukob vodi između društvenih i etničkih grupa u okviru iste države ili zajednice država, sa ili bez strane pomoći i intervencije. Razlozi sukoba mogu biti različiti. Od secesionističkih, kao što je pokušaj odcjepljenja južnih država u američkom građanskom ratu, pa do ideoloških kao što je sukob lijevo usmerenih republikanaca i klerofašističkih monarhista u španjolskom građanskom ratu. Suvremena vojna i politička teorija građanske ratove definira kao društvene ratove ili sukobe niskog intenziteta, što se udaljuje od postavki oca vojne teorije Klausa von Clausewitza, po kojem nasilje jeste rat ako ga isključivo poduzima država protiv države. Clausewitz, koji je svoje teorije pisao u prvoj polovini 19. stoljeća, stavlja težište na uništenje vojne sile neprijatelja radi postizanja određene političke svrhe, dok narod ostaje izvan domena sukoba u zaštićenom civilnom statusu i zabranjeno mu je da učestvuje u sukobu pod prijetnjom da bude stavljen izvan zakona. Upravo suprotno, u građanskim ratovima koji su uslijedili nakon von Clausewitzevih teoretskih postavki, sa obzirom da ih vode društvene ili etničke grupe, briše se razlika između boraca i civila, a i glavni ratni ciljevi nisu primarno vojni, nego društveni i civilni. Građanski ratovi načelno počinju tako da legalna vlast u nekoj državi izgubi legitimitet za određenu društvenu ili etničku grupu, koja nakon nekog događaja koji bitno mijenja društvenu situaciju, kreće u oružani sukob sa ciljem stvaranja radikalno novog društvenog ili državnog poretka. Zbog vrlo fluidnog borbenog područja u kojem nema zaštićenih subjekata i ciljeva, građanske ratove obilježavaju izuzetno visoki ljudski gubici, osobito među civilima. Najveći broj žrtava nakon Drugog svjetskog rata nije pao u međudržavnim ratovima, nego u građanskim ratovima, pobunama i revolucijama. Primjerice, u građanskom ratu vođenom u Nigeriji zabilježeno je 3 miliona žrtava, u indijsko-muslimanskom ratu preko milion, dok je u ratu u Bosni i Hercegovini poginulo i nestalo 380.000 ljudi, a preko 2 miliona ljudi je napustilo vlastite domove.
Ratovi na području bivše Jugoslavije imaju sve karakteristike građanskih ratova. Iako se prema pojedinim pravnim tumačenjima, zbog umješanosti Srbije u rat u Hrvatskoj i Srbije i Hrvatske u rat u Bosni i Hercegovini, mogu tretirati kao međudržavni oružani sukobi. Uzmimo za primjer rat u Bosni i Hercegovini, koji se prvenstveno vodi između tri nacionalne grupacije, a te se grupe između sebe dijele na manje sukobljene strane, kao što je bio slučaj na području zapadne Bosne, gdje su se sukobili muslimani, bošnjaci lojalni vlastima u Sarajevu i pristalice Fikreta Avdića. O haotičnosti takvog rata svjedoči i činjenica da oružanu borbu, osim paravojnih formacija etničkih zajednica, vode i dobrovoljačke grupe organizirane od političkih stranaka ili pojedinaca, mnogobrojne lokalne milicije, bande pljačkaša i naoružani civili. Kako zaključuje zagrebački sociolog Ozren Žunec, glavni cilj rata je manje više isti za sve zaraćene strane: stvaranje novih nacionalnih društava i država i etnički čistih teritorija. Rat za takve ciljeve ne može se postići samo napadima na vojnu silu i objekte, nego se operacije vode protiv drugih nacionalnih grupa i pojedinaca, a metode su etničko čišćenje sa protjerivanjem, ubojstvima, masovnim masakrima, genocidom i uništavanjem imovine. Sa osobitom strašću i predanošću uništavaju se simboli drugih naroda, crkve, džamije i kulturni spomenici, pri čemu u ovu kategoriju treba ubrojiti i masovna silovanja kao poseban oblik napada na sveto.
Vojna logika u svemu tome ne igra odlučujuću ulogu, jer dominiraju politički faktori. Za neke objekte ili gradove simboličke vrijednosti vodili su se ogorčene borbe sa teškim gubicima, a moglo ih se zaobići ili neutralizirati manjim snagama. Primjerice, tokom borbi za grad Vukovar u ratu u Hrvatskoj, srpska strana je izgubila 386 tenkova i oklopnih transportera. Istovremeno, bez vidljivog i jasnog razloga, napuštaju se u vojnom smislu važni strateški položaji, kao što je bio slučaj u jesen 1992. godine, kada su hrvatske trupe napustile Brodsko-Dervenski mostobran. Analizirajući čisto vojne aspekte građanskih ratova, vojni teoretičari su došli do pomalo paradoksalnog zaključka da su tehnički dobro opremljene regularne državne vojske pripremljene za konvencionalni i nuklearni rat srednjeg i visokog intenziteta, relativno nemoćne u sukobu sa ustanicima, teroristima i naoružanim društvenim grupama. Dostupnost na tržištu prijenosnog protuavionskog i protuoklopnog naoružanja učinili su najjaču udarnu snagu regularnih vojski lako ranljivom i neekonomičnom, a djelovanje takvih formacija dodatno otežava nejasna linija fronte gdje su ciljevi raspršeni i pomiješani sa vlastitim snagama. Međutim, dublji razlog neefikasnosti leži u tome što konvencionalna vojnička obuka i mudrost i akademsko-profesionalno obrazovanje nemaju veliki značaj u brutalnom sukobu sa gerilom i društvenim grupama koje vode građanski rat, jer u takvim situacijama obično zakazuje tradicionalni vojnički um.
Masovni teror usko je vezan i uz političku revoluciju koja označava nasilnu, u pravilu nezakonitu promjenu političkog poretka, zbog čega političku revoluciju treba razlikovati od ostalih oblika revolucija, kao što su socijalna, kulturna ili industrijska. Srodan pojam političkoj revoluciji je državni udar. No državni udar se od političke revolucije razlikuje po tome što se njime isključivo vrši neregularna promjena vlade, a u monarhiji dolazi do neregularnog nasljeđivanja prijašnjeg vladara. Drugim riječima, državni udar ne dovodi ni do kakve promjene političkog sistema, osim što se jedna vladajuća grupa zamjenjuje drugom, kao što je u novije vrijeme bio čest slučaj u državama Latinske Amerike, gdje jedna vojna hunta putem državnog udara nadomješta drugu. Državni udar najčešće provode oružane snage ili po naređenju šefa države kada se ukidaju parlamentarna i druga ograničenja njegove vlasti ili pak protiv šefa države kada se on nasilno smjenjuje pa se na njegovo mjesto postavlja novi, veoma često kolektivni nosilac najviše državne vlasti. Ako nakon državnog udara dođe do promjene temeljne strukture političkog sistema, radi se o transformaciji državnog udara u političku revoluciju, takozvanu revoluciju od ozgo, koja je veoma rijetka u političkoj praksi.
Političku revoluciju od ozgo, provedenu na temelju nasilne promjene vlade, voljom nosilaca državne moći, mnogi teoretičari razlikuju od političke revolucije od ozdo. Revolucija od ozdo predstavlja najčešći oblik političke revolucije, a njen osnovni pojavni oblik je nasilan ustanak u kojem učestvuju narodne mase. Tim se ustankom svrgavaju ili uništavaju regularna državna vlast i njeni organi, te se uspostavljaju organi nove revolucionarne vlasti. Bitno značenje političke revolucije očituje se u odlukama koje donose novo uspostavljeni centri političke vlasti. Karakteristični primjeri takvih odluka su zakoni što ih je nakon francuske buržoaske revolucije usvojila Nacionalna ustavotvorna skupština ili dekret o privremenoj radničko-seljačkoj sovjetskoj vladi usvojen nakon oktobarske revolucije u Rusiji. U prve poteze nove vlasti spada i aktivnost revolucionarnog zakonodavstva i organa sigurnosti usmjerena na zaštitu revolucije od unutrašnjeg neprijatelja, na domještanje administrativnog aparata revolucionarnim organima, uglavnom komesarskog tipa, nastojanje da se za ideju revolucije pridobiju što šire narodne mase, potvrđivanje tekovina revolucije plebiscitima i izgradnja revolucionarne armije koja treba da štiti revoluciju od vanjskih neprijatelja.
Poseban oblik političke revolucije predstavlja promjena političkog poretka do koje dolazi vojnom intervencijom neke strane sile, zašto se u političkoj teoriji koristi izraz izvoz revolucije. Klasični primjeri takvog izvoza revolucije su političke promjene koje je francuska armija u periodu Napoleona nametnula nizu europskih zemalja, te sovjetski izvoz revolucije u brojne istočnoevropske zemlje nakon 1945. godine. Sa druge strane, poznati su i brojni slučajevi da neka strana sila vojnom intervencijom sruši revolucionarni poredak u pojedinoj zemlji i nasilno restaurira staru vlast. Politička revolucija u pravilu predstavlja nasilan čin, pri čemu neki teoretičari zastupaju mišljenje da je nenasilna revolucija besmislen pojam, kontradiktoran u sebi samome. Drugi autori ipak tvrde da je moguća nenasilna politička revolucija, te upućuju na narodno-oslobodilačku revoluciju u Indiji, koja je izvršena pomoću taktike građanske neposlušnosti zasnovane na Gandijevom učenju o nenasilju. U literaturi se spominje još jedan tip nenasilne političke revolucije, takozvana revolucija konsenzusom, odnosno promjena političke vlasti pomoću izbora, što je bio slučaj u istočnoevropskim zemljama krajem 80. godina 20. stoljeća, u kojima je bez nasilja dotadašnji jednopartijski sistem zamijenjen višepartijskim. Možemo govoriti da se u tim zemljama dogodila revolucija, jer izbori nisu značili samo uobičajenu promjenu zakonodavne i izvršne vlasti, nego i suštinsku promjenu strukture političkog sistema.
Ako se fokusiramo na klasične primjere političkih revolucija, lako se može uočiti da je nasilje glavna babica novog političkog poretka, a princip revolucionarne pravde glavno regulativno sredstvo i načelo odnosa spram stvarnih ili izmišljenih aktera starog režima. Cijena rastakanja starog i uspostavljanja novog poretka je izuzetno visoka i ogleda se u masovnom teroru i gubicima ljudskih života, narušavanju pravnih i etičkih normi i atmosferi općeg straha i nesigurnosti. Osim nemilosrdnog obračuna sa pripadnicima i pristalicama bivše vlasti, nova revolucionarna vlast se žestoko obračunava i sa pojedincima iz vlastitih redova, koji iz različitih razloga skreću sa kursa dominantne revolucionarne ili partijske ideje, iz čega je proizašla poznata izreka o revoluciji koja jede vlastitu djecu. Dobar dio od desetak miliona stradalih u Staljinovim čistkama bili su upravo bivši revolucionari koje je Staljinova diktatura optužila za izdaju tekovina revolucije. Osvrćući se na iznevjerene ideale mnogih učesnika oktobarske revolucije, odnosno na ono u što su se ti ideali pretvorili u staljinističkoj praksi, jedan sovjetski disident je rezignirano zaključio: svaka revolucija jede svoju decu, a naša je prešla i na unuke.
Konačno i svojevremeno najveći evropski izvoznik revolucija, Napoleon, je davno primijetio kako u revolucijama postoje dvije vrste ljudi: oni koji ih započinju i oni koji se njima okoriste. Istovremeno o rezignaciji svetim idejama socijalističke revolucije najbolje svjedoči evolutivni put od Marksa, koji je tvrdio da su revolucije lokomotive historije, pa do sovjetskog poststaljinističkog lidera Nikite Hruščova, koji je jednom u nastupu iskrenosti priznao da je dobar gulaš važniji od revolucije. Iako su revolucionarne ideje i dobre strane većine svjetskih revolucija doživjele vlastitu suprotnost i zloupotrebe u krvavoj praksi, ostaje nepobitna činjenica da su primjerice vrijednosti građanske slobode i jednakosti za koje se borila francuska građanska revolucija postale sinonimi trajnih civilizacijskih vrijednosti i do današnjih dana. Čak je i u suvremenom svijetu prezrena sovjetska socijalistička revolucija u globalnom smislu gledano imala određene pozitivne utjecaje. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog činjenice što su tadašnje kapitalističke zemlje u strahu od slične revolucije u njihovim dvorištima bitno povećale socijalna prava njihovim radnicima.
Naša priča o različitim oblicima terora, koju smo optimistično naslovili iz ekcema u ekstrakt, zbog brojnih razloga isto tako može nositi i pesimističan naslov: iz ekstrakta u ekcem. Naime, uvijek kada nam se učini da strahote građanskih ratova, krvavih revolucija, Auschwitza i Gulaga sve više postaju stvar prošlosti, čovječanstvo se iznova suoči sa novim vidom masovnog terora, kao što je aktualna svjetska kriza uzrokovana terorističkim napadima na Sjedinjene Države. Filozofski gledano, u čovjekovom iskustvu rat i teror spadaju u osnovne fenomene i metafore kojima se zalazi u sva područja svjesnog i nesvjesnog života. Oni pripadaju širem aspektu čovjekovog ponašanja koje se tiče primjene sile, nametanja svoje volje i primjene moći na druge, te zbog toga diskurs rata i terora prožima čitavu ljudsku istoriju, a posebno politiku koja predstavlja područje eksponiranja i oblikovanja moći. Poznata von Clausewitzeva definicija rata kao nastavka političke borbe drugim sredstvima, tokom vremena je doživjela brojna tumačenja i reinterpretacije, od onih da je politika forma rata vođena drugim sredstvima, pa do onih da rat u sadašnjim nuklearno-globalnim okvirima više nije sredstvo vođenja politike, jer bi nuklearni svjetski rat automatski značio i kraj svake politike.
U trenutku kada se suvremeni svijet pita na koji način da se adekvatno suprotstavi pošasti terorizma, veoma je važno da svjetski moćnici shvate kako trajno prevladavanje opasnosti od globalnog terorizma predstavlja puno više od fizičke likvidacije najopasnijih svjetskih terorista i njihovih organizacija. Uspješno suzbijanje terorizma i ostalih oblika terora pretpostavlja ravnomjerniji razvoj svijeta i pravedniju raspodjelu privrednih resursa, pošto je očigledno da je svijet na početku 21. stoljeća još uvijek daleko od harmonije. Siromaštvo i bijeda ugrožavaju veliki dio čovječanstva, kojemu se predugo servira priča o nužnosti odricanja za bolje sutra, dok u isto vrijeme bogati i razvijeni gomilaju bogatstvo, moć i utjecaj, što svjetska periferija doživljava kao egoizam moćnih uperen protiv nje. U toj zoni konfliktnosti javljaju se različiti ekstremni koncepti, uključujući i terorizam islamskih fundamentalista, koji se okomio na Sjedinjene Američke Države, kao zemlju koja svojom politikom presudno utiče na oblikovanje suvremenog svijeta. Jedino trajno rješenje ovog Gordijevog čvora ne može se postići presjecanjem užeta, nego istinskim i iskrenim zalaganjem da svijet postane pravedniji za sve države i narode, da bi u njemu bili sigurni i oni koji trenutno vode glavnu riječ. Terorizam i drugi oblici terora, kao međunarodni politički kanceri, također se mogu otkloniti samo uklanjanjem osjećaja nemoći da se putem institucija mijenjaju politički odnosi te maksimalnim poštovanjem manjinskih prava i interesa. Naravno, utopijski bi bilo očekivati da živimo u svijetu koji je u potpunosti lišen terora, ratova i nasilnih revolucija. No, u pravednijem svijetu od ovog današnjeg, oni koji imaju interesa da se sukobi razbuktavaju, sasvim sigurno bi ostali bez većine izvršioca svojih zamisli. Stevica Šuša. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student Ljubljana, oktobra 2001.